Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno vdajo smo na pogovor povabili profesorja dr. Iztoka Fajfarja z Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Prijazen pozdrav.
Dobar dan.
Hvala za odziv. Ste tudi del Modre akademije. Morda pri slednji zaustaviva najin korak zdaj le uvodoma. Povejte, za kakšno akademijo gre? Koga poučujete in kakšna znanja?
To je akademija, ki je ustanovila založba Rokus Klet v Ljubljani. Namen pa je izobraževanje učiteljev. Predvsem gre tukaj za osnovne, mislim, da tudi srednje šolske programe. Veliko je tega, ker učitelji rabijo neke točke za napredovanje. Veliko je pa seveda tudi čisto uporabnih vsebin, da pri nas se dost dobro počutijo.
Drugačen je vaš pogled, kako izobraževati, kako pridobivati novo znanje, tudi predajati neko vedoželjnost, tako mlajšim kot starejšim že izoblikovanim, če omenjava profesorje in učitelje. Zakaj se v neki določeni starosti začnemo bati znanja? Nas je strah učenja, imamo občutek, da smo premalce modri, da naša logika nekako ne deluje.
Ja, jaz mislim, da ta strah bolj izvira iz tega sistema, kot je šolstvo narejeno. Mene presenetel, enkrat smo sedeli po službi, smo šli na pijačo, pa bil nek mladi raziskovalec in je ves ponosen razlagal, kako je nekaj pogruntal. Potem so bila dva profesorja tam, ki so ga vsak posebej prašala, če je poslušal najin predmet, seveda ga je naredil z odliko, ampak vse je on to sam pogruntal nekaj, kar je slišal že dvakrat na faksu. In potem mene presunel, kako mi 4 ali pa 5 let serviramo študentom rešitve za probleme, ki jih nimajo. Oni nimajo teh problemov in kaj bodo zdaj s temi rešitvami? Nekam jih nalagajo in jih potem ne najdejo, ki jih dobijo v realnem življenju. Seveda zdaj obratno je, da pa ti najprej generiraš problem v umetnem okolju in potem študenta pripelješ do rešitve, to pa je zelo težko narediti. Ampak to je naravna pot učenja. Otroci se tako začnejo učiti. Otroci se učijo skozi igro. Tam imajo problem, ki hoče splezati nekaj, ki hoče nekaj dopovedati nekomu. To so življenjske situacije in takrat se otroci blazno učljivi. Potem v šoli jih pa kar naenkrat posedamo nekam in jim začnemo filati nekaj, česa dejansko ne rabijo oziroma ne čutijo, da bi rabili. Cimo primer je, čisto iz lastne izkušnje, moj sin dost zgodi se je začel angleščino učiti, ker so v šoli zdaj uvedali že, zdaj že mislim, da je prvi razred celo, ampak tam so se usedali in zdaj je 1 ura angleščine. In on je govoril meni 2 leti, da on angleščine se ne bo učil, da on tega ne bo rabil, bolj sem mu dopovedoval, bolj je bil nasprotnik temu. Dokler ni seveda prišel do tega, da igra igrce, potem na internet, YouTube in naenkrat je ugotovil, da slovenščina ga omejuje, če pa govori pa piše angleško, ima pa cel svet prijateljev, ki z njimi igrajo igrce in ki gledajo njegove YouTube posnetke. In neverjetno je, kako se je kar naenkrat naučil to angleščino. To vidimo vsi otroci. Danes perfektno govorijo angleščino. Potem je tudi brat je začel na tak način. Jaz sem mu dal, on je rad bral te sage v 3, 4, 5 delih in sem mu eno kupil. To je čisto slučajno bilo, to ni bilo načrtovano. V 5 delih je bila originalno, ampak samo 4 so bili prevedeni v slovenščini. Ko je prebral 4 dele, na koncu je bil ves besen, da je glih na 5 ratal, zdaj pa manjka. Se je rekel, evo, angleščina. Ne bom angleščin. Potem sem jih pa enostavno kupil cel 5 delov. Prve 4 je prebral, ker je že vedel, že razumel, kaj je, ker je že v slovenščini bral in se je naučil tok stil avtorja in besedišče avtorja, ki ni potem v 5 knjigi bilo tok različno in je še 5. knjigo prebral. Zdaj, to so v bistvu življenjske situacije, ki človeka potegnejo. V šoli si pa postavljen pred dejstvo, zdaj si pa pred tablo, ne znaš, slaba ocena in potem starši pridejo in to jaz mislim, da je en glavnih razlogov, da se potem bojimo mi teh stvari.
Ja, če povzamem, zdaj razumemo ta izobraževalni šolski sistem tako, da če sem priden, poslušen, če preživim dovolj ur pred knjigami, potem bom pridobil vse rešitve, ki bom potreboval v življenju. Ampak, glej si ga no, moje življenje se obrne drugače in ostanem brez rešitev. Skratka, soočam se z novimi izzivi in me je strah, ker se zakrčim, ker imam občutek, da nisem opremljen. Kako zdaj preoblikovati ta, sicer lahko rečemo marsičem, zelo kakovosten izobraževalni sistem, veliko je znanja, veliko strokovnjakov, ampak kaj vi predlagate? O tem se verjetno ogromno učite, tudi vaši pristopi do študentov, iščete nove in nove, kako sploh vstopate v ta velik balon neznank?
V resnici, po pravici povedam, je to težko. Velike vprašanj odgovorov je izredno malo, programi so natrpani. Recimo zdaj se zgodil en velik premik, ki je že zadnjih 10 let. Jaz poučujem programiranje v prvem letniku fakultete in malo spremljam to in že vsaj 10 let so pobude, da bi tudi v osnovni šoli že uvedli programiranje. Zdaj, zadnje leto se je zgodil nek velik premik, ko je vlada ustanovila strateški svet za digitalizacijo in tam je med drugim tudi omenjeno uvedba obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovni šoli. To je seveda zdaj iz vrha od vzgori iz strani politike, kar je včasih celo malo kontraproduktivno, ker vemo, kakšno je danes zaupanje v politiko. Je pa to pomemben okvir, ki ga pač noben drug ne more postaviti. Mi kot ljudje moramo pa od odspodi prideti. Mi moramo pa začutiti to priložnost, da bo to nekoč mogoče dejansko se pojavilo v šoli in moramo paziti, da bo ta stvar zaživela ne tako, da bo potem prišel nek programer, ki slučajno nima službe in bo učil otroke, ki bo dosegel kontraučinek. To mora biti nekdo, ki ima občutek za otroke, ki zna z njimi delati in pa ki zna nekaj programirati. Tudi se pa potem pride ta izobraževanja, ki ste jih prej omenili na Modri akademiji. Mi dejansko izobražujemo učitelje na razredni stopni, ki niso imeli tega programiranja v rednem programu in predvsem gre tukaj ne to, da bi se oni zdaj naučili, to vsak pa misli, zdaj moram biti nek programer, pa to ni za vsazga, programer. Ampak to je isto, kot bi rekel, prej smo govorili o angleščini. Angleščine, jaz mislim, da se vsak lahko nauči, ki je normalno razvit, da lahko komunicira. Redko kdo bo pisal romane ali pa poezijo. In isto je s programiranjem. Programiranje je jezik. To je jezik, v katerem se jaz pogovarjam z računalnikom. In vsak se lahko nauči osnove tega jezika, da dopove računalniku, kaj želi od njega. Redko kdo bo pa dejansko programer.
Poznam osnove, ampak seveda romana pa ne bom spisala, to so le izjemni. Tako kot poznamo odlične programerje, ampak dobro, naša država ima res veliko, tudi glede na odstotke prebivalstva, veliko odličnih programerjev, torej res strokovnjakov programiranja, ampak morda najprej, dr. Iztok Fajfar, ker sem prav včeraj listala eno od revij in tam zasledila izjavo, celo tako izstopajoča je bila, češ pogledajte, kakšna vrhunska izjava, enega od znanih radijskih voditeljev nacionalnega radija, tako posmehljivo, aha, zdaj imamo strokovnjaka, skratka, nek poseben urad za digitalizacijo naše družbe. Odkot ta posmeh, ko pa vemo, tako kot ste vi rekli, da je digitalizacija družbe le eden od najosnovnejših jezikov očitno naše prihodnosti. Že mi, recimo generacija 50, 40, 60, opažamo manko. Se čudimo nad našo mladino, ki pa to zlahka povzema. Vaše mnenje je tu v zadju strah, nevedenje, neznanje, ne vem.
Jaz mislim, da ta posmeh izvira iz tega, ki sem prej omenil, stopnja nezaupanja ni bila še na tok nizkem nivoju.
Potem tlačimo vse v en lonec.
In tako imenovani strokovnjaki se dejansko pojavljajo na vseh področjih. Seveda v zadi so lahko čist drugi interesi, kar velikrat so. Konkretno jaz poznam nekaj ljudi, ki delujejo v tem svetu za digitalizacijo in so res strokovnjaki. Vprašanje pa, koliko imajo oni besede pri tem lahko ker je nad njimi le politika in drugi interesi. No, zdaj preveč se v to ne bi spuščal. Jaz bi raj šel spet na ta nivo človek-človek, se pravi komunikacija, to, kar mi lahko naredimo. Se pravi, če se zgodi, jaz upam, da se bo zgodil, da se predmet, konkretno neka računalništvo in informatika, uvede v osnovne šole, potem mislim, da bi bilo treba to narediti na tak način, da bi to integrirali z ostalimi predmeti. Ne, da je to ločeno, tako kot recimo zdaj angleščina, matematika, to so pol predmeti, ki so sami sebi v namen. In to, kar mi poučujemo na Modri akademiji, je neko orodje, ki ga je razvil ameriški inštitut MIT, ki je namenjen prav otrokom in je narejen tako, da v resnici ne rabeš sploh dosti razlagati, dosti vedeti o programiranju in enostavno se igraš. Vzameš računalnik in se začneš igrati, na koncu pridejo pa programi, ki dosti delujejo tako, kot morajo biti programi. Se pravi, imajo odločilne stavke, imajo ponavljalne stavke, imajo module celo in to je se mi zdi pravi pristop. In tam lahko tudi pri slovenščini, na primer, otroci ne marajo bere in pa mora povzetek napisati. Lahko povzetek sprogramira v animiran strip. In je to v resnici programiranje. In on ne vede, se bo naučil programirati in še zabavno mu bo, ker izbere karakter, ki bo v oblačku nekaj povedal, lahko še povzroči, da nekdo nekaj klikne, da se nekaj zgodi. Tako da to je ta namen, da se skozi igro, on ne vede uči programirati. In to je, mislim, da bi bilo treba pristopiti na tak način, kar je pa seveda težko, ker kot prvo, ta strah, ki smo ga prej omenili, ti učitelji imajo strah in jaz to razumem, ker celo študentje, ki pridejo na fakulteto za elektrotehniko, imajo strah pred programiranjem.
Pa so si izbrali, a ne, ta
poklic.
Pa so
si izbrali tehniko, ampak potem reče, jaz nisem programer, jaz ne bom programiral, ne boš programer, ampak kot elektrotehnik, jaz mislim, da vsak bo prišel v situacijo, slej ko prej digitalne stvari so, kamor se obrnemo, je treba nekaj znati sprogramirati. In potem, ko vidim, moje veselje, ta glavno je, ko vidim po enem letu študent od tega strahu pride do tega, da ga dejansko začne veseliti in začne on programirati in reče, wow, sej, to je pa nekaj dobrega, jaz lahko to, da imaš neko mrtvo mašino in vdahneš neko življenje in dela ta mašina to, kar si ti hotel. To je nekaj tazga lepega v programiranju.
Delati vse skupaj bolj življenjsko. Kako si vi predstavljate?
Po pravic povedam, težko si jaz to predstavljam, ker tle ogromno dela in volje predvsem treba.
In jaz mislim, kompleksno tudi, ja, toliko stvari treba spremeniti.
Ja, jaz mislim, da tudi poklic učitelja danes ni prav cenjen. Včasih je bil učitelj spoštovan, danes je učitelj potrebuje zaščito pred učenci in starši skoraj da. Tako da sistem se je obrnil na glavo, sploh starejši učitelji in učiteljice sam še čakajo, kdaj bodo šli v penzijo. Jaz to razumem, sistem se tudi enkrat sem bral nek članek je bil o nagrajencih učiteljev, ne vem, kakšna nagrada je bila, bilo jih ene 15 sigurno in presenetelj mi je čist vsak od njih je izpostavil, kakšen problem je konstantno spreminjanje, da se vsako leto, vsake dve leti se spreminjajo programi. In to je popolnoma nesmiselno, ker osnove ostajajo. Jaz celo na prvi letnik na fakultetnem, univerzitetnem nivoju učim programiranje, ki bo en mislil, to se kar naprej spreminja. 80% stvari je popolnoma istih kot pred 40 leti. Ker tukaj gre za vsebino, za način razmišljanja, ne za tehniko toliko. Jaz se spomnim potem anekdoto Jean Tanguy, to je švicarski kinetični umetnik, to je to, kar nekaj z robotki ustvarjaš umetnost. Je treba medčken tehnike poznati in ena študentka prišla k njemu in je rekla, jaz imam take ideje, ampak mislim, da mi ne bo ratal jih narest, ker nimam znanja. In potem je rekel, ne skrbi, važne so sanje, tehnike se naučiš mimo grede. To dejansko drži. V osnovi, zdaj smo spet pri tem strahu. Zakaj se ljudje bojijo programiranje? Zato, ker je ogromno neke tehnike okoli vedno, ki nas je strah. Če už kaj pritisnu, boš pokvaril, raj pust pri mir. To je recimo neka taka reakcija. Ampak v ozadju je tukaj način razmišljanja, kako jaz rešim nek problem. In jaz verjamem, tako kot smo prej rekli za angleščino, se vsak lahko nauči, tudi programiranja v osnovi se lahko vsak nauči, ker recimo, če bi rekel, kaj zvim, če moraš skuhati nekaj, najprej kupiš sestavine, potem zavreš vodo, flikneš noter, vsak ve, da ne moraš najprej zavreti vodo, pa skuhati, pa poljet kupiti. Moraš najprej kupiti. To je osnovna logika in to je programiranje. Jaz vidim, ljudje zmrznejo, ko vidijo računalnik, ko vidijo neko hudo tehnologijo v ozadju. Ko to odmislimo, je programiranje dejansko nek enostaven jezik, v katerem mi govorimo računalniku, kaj hočemo od njega. Tukaj pa je dejansko včasih malo težko, ker računalnik ne razume, ne zna iz konteksta razbirati. Uh-huh. Če pika, mora biti pika in ne vejca. Uh-huh. Ni tako, kaj rečem, včeraj, ful imam me roke bolijo, ko sem včeraj nemško govoril cel večer, ne, zbrav ta body language. Z računalnikom tega ni. Uh-huh. Biti moramo eksaktni, kar je pa tudi za otroke in za kogarkoli je to fajn, ker se prisilimo v neko eksaktno razmišljanje. Vsak problem, ki ga imamo, moramo res razcepiti v posamezne korake, ki se jih v realnem življenju niti ne zavedamo. Tako da to je tudi velik profit, če napišeš računalniški program, veliko bolje razmisliš o problemu, ki ga imaš pred sabo. In to je meni se mi zdi velika dodana vrednost. Kako bi rekel enemu, ki ne ve, je težko razložiti težje, kot pa nekomu, ki že veliko ve. In računalnik je v bistvu nek tak trapast stroj, ki čist nič ne ve in mu je treba vsako malenkost razložiti.
Za enkrat še, kaj pa umetna inteligenca, pred katero nas tako svarijo nekateri?
Dobro, to je umetna inteligenca popolnoma drug nivo. Na konc je to spet nek računalniški program, ki se obnaša popolnoma predvidljivo. Zdaj, tukaj, to je zdaj vprašanje, ali ste bolj determinizem za determinizem, ali ste bolj za svobodno voljo. To je čist filozofsko vprašanje, na to še noben nima odgovora. Tako da to se zdaj ne bi spuščal v časa.
Dr. Iztok Fajfar, omenili ste že sina, no prav preko njega ste tudi opazili, kako se zlahka in sproti na nek način, seveda mi to tako vidimo, se je učil programiranja, se spoznaval s tem svetom, ker mu je bila vse skupaj kot neka igra, ga je zanimalo. Na takšen način se lahko ustvarijo neke metode in vso mladino povabimo v to in če s tem rastejo, bodo seveda avtomatično tudi opremljeni. Kot ste rekli, abeceda jim bo dana, potem bo pa na njih. Ali bodo šli v globine, ali pa bodo ostali tam na površju pač poprečnega, toliko, da bodo znali razbirati.
Jaz se popolnoma strinjam z vami in to je pravilen, mislim, vsaj po moji oceni je to pravi pristop, je pa to težko dosežiti, ker narediti kontrolirano okolje, v katerem se bodo otroci pa mladostniki skozi igro učili tistega, kar mi želimo, da se naučijo, je strašno težko ustvariti. Najlažje je seveda imeti učbenik, stran 43, 5. do 7. naloga, to je najlažje. In potem preveriš rešitve in daš oceno. Zdaj mislim, da to bi moral kar precej stvari tudi na nivoju družbe spremeniti miselnost in tako da jaz ne vidim, da bi se v bližnji prihodnosti lahko to zgodilo, lahko pa na mikronivoju najdemo ljudi, ki znajo to narediti, ki lahko tako funkcionirajo. To pa verjamem, da obstajajo takšni ljudje in jih ni malo.
In en človek potem izobrazi skupino, ta skupina s časoma in to se potem tako lepo širi. Ne? Kot rečemo, eden misli pozitivno, navduši tri, ti tri je novih toliko in se na nek način kmalo ustvari nek balon potem pozitivnega. Na podoben način tudi tu. Rekli ste, težko je kontrolirati. Kaj je potem tista zmes pravega znanja, pravega podajanja? Recimo mlademu rodu znanje programiranja. Na kakšen način? Vi ste o tem ogromno že razmišljali. Ko sem šla gledati tudi te kratke video prezentacije tudi v sklopu Modre akademije, vidim, da gre za neke miselne igrice, za neko logiko. Sej vem, da je to včasih težko z besedami razložiti, opisati, ampak vendarle, vi na tem že delate.
Ja, in zanimivo je, da v resnici otroci so zelo, zelo, imajo ozek time slot, ki se reče, koliko so sploh pripravljeni poslušati. To sem se pri svojemu sinu naučil. 30 sekund je meja. Če v 30 sekundah ne pride informacija, čez že reče, predavaš in kar gre. Način učenja tukaj, ravno prej sem govoril o tem orodju Scratch, mislim, da imena, nisem omenil Scratch, se imenuje, se pravi, tega inštituta MIT, je namenjen temu, da ne potrebuje veliko razlage. Učitelj bi lahko samo pokaže, cak, cak in potem otroci delajo sami. In to je ta naravni način skozi igro. Se tudi živali se igrajo. Celo hobotnice, pri hobotnicah so opazili neke elemente igre, in to je strašno pomembno za učenje in učenje skozi igro je tudi deleč najbolj učinkovito. Tako da to jaz mislim, da je prava pot, se pravi, da mi od tega, da hočemo podajati znanje enostavno samo mečkaj usmerimo in potem samo opazujemo. In zanimiv primer je, če lahko analogijo, sem se spomnil na primer, ko je že, mislim, da 20 let ali že več nazaj, je bil nek tragičen primer v ZDA, ko je neka punčka se smrtno ponesrečila na igralih, na igrišču. In potem so starši začeli kampanjo zelo močno, da so vsa nevarna igrala, vse umaknili, vse oblazinili, vse pa se je začela kontra smer to razvijati, da otroci sploh niso vedeli za nevarnosti, ker nobene nevarnosti ni več bilo, ni bilo več višine, ni bilo več trdote, da se udaraš nekam, da padeš.
Ostrih vogalov, ja.
Ostrih vogalov. In zdaj grejo v drugo smer, zdaj imajo nadzorovana, celo mislim, v Sloveniji obstaja, v okolici Trebnjega mi je zanič nekdo razlagal, igrišče, ki je ograjeno, kjer so noter igrala, ki so tudi nevarna, ampak sicer v Sloveniji mora biti starši zraven, v Ameriki pa mislim, da so stvari tako, da je narejene, da opazovalci opazujejo, tako da jih otroci ne čutijo njihove prisotnosti in skozi pazijo, da ne bi bilo kaj nevarnega, ampak otroci delajo vse, lahko zažigajo veje, lahko se lomijo, plezajo, skačejo in tam se dejansko naučiš. Ker meni se zdi zanimivo, to je kruto, ampak otrok, ki je čez poletje brez praske, brez modrice, jaz bi klical socialno službo, da je nekaj narobe z družino, ki otroku ne pusti, da pade, da spleza nekam. To je zelo pomembno. In to na vseh področjih. Ne, to tle gre bolj za motoriko, ampak ta motorika se tudi vpliva na možgane. Zdaj spet eno čist novo področje. Ranko Rajović je, mislim, da je predsednik tudi srpske menze, on je tudi, on se ukvarja s tem zgodnim učenjem, on tudi strašno zagovarja to motoriko, gibanje, mečte otroka v zrak, ne se bat, ne bo padel, take stvari. To je vse povezano, to je neverjetno, koliko je tega, ker mi dejansko delamo škodo, ker omejujemo in hočemo preveč kontrolirati, preveč varnosti.
Fizioterapevtka prejšnji teden mi je rekla, s tem se strokovno ukvarja, da če ni te motorike, da če ni zgodnjega odkrivanja različnih gibov, plezanj in podobnega, potem imamo težave celo na čustvenem nivoju, poznajo v življenju.
Verjamem.
Ja, tako je to, ta sistem. Vendarle smo celota, ne? Sej ne deluje glava ločena od ostalih delov telesa, to pa ja vemo.
Tako in raziskave so celo to vem iz predavanj tega, ki sem ga prej omenil, Rajoviča, on je so ugotovili, da celo, mislim, da so to na živali, so pa neetični poskusi, da, ampak so na živalih delali poskuse mačke, ki so bile v zelo nestimulativnem okolju, so jim prav eni deli možganov se sploh niso razvili, prav fizično je manjkalo del možganov, ker pač enostavno ni bilo potrebe, da se razvije in to vpliva seveda tudi na intelektualno, na čustveno sposobnost osebka, če tega nima. Tako da je to je vse res povezano.
No, to pa opozorilo še za tiste, ki imajo doma hišne ljubljenčke, ki jih radi zapiramo, počlovečujemo. Ne vem, če delamo s tem veliko dobrobit tem živalcem, ki vendarle potrebujejo neko nevarnost naravnega okolja, očitno, tako kot ljudje. In kako v to zdaj umestiti programiranje, digitalizacijo, pred katero imamo takšne strahove? Vendarle mi, da se pa danes pogovarjava, da tudi otroci, ki se zgodaj soočajo s programiranjem, saj roko na srce. Danes otroku res ne moreš več onemogočiti, da bi se spoznal s tablicami, z računalniškimi igricami. Ma s tem se soočajo otroci že v prvih letih svojega razvoja. To je pač okrog nas. V ta svet smo vstopili, prinaša nam ogromno enega udobja, bližnic in podobnega. Rekla sva, otroci, ki se zgodaj učijo programiranja spontano z igro, se učijo obenem tudi kritičnega, poglobljenega razmišljanja in doslednosti in natančnosti, kar ste skozi pogovor tudi omenili. Torej, odvrzimo ta strah. Samo seveda pretiravati ne gre, ne? Da bi se otrok samo programiranja učil z igro, naj bo šel vsega ostalega, igre v naravi, raziskovanja, ampak naj bo programiranje del tega. Zdaj, kakšne so vaše želje? Vi vendarle učite na univerzitetnem nivoju programiranje na fakulteti za elektrotehniko. Kakšne generacije vi prepoznavate, no, kot pod vprašanje prejšnjemu?
Ja, zanimivo. Omenili ste zdaj to, seveda računalniki, tehnika, to je dostopno praktično otroci že v zibel, ko dobijo tablice, kar sem jaz absolutno proti in tudi stroka je proti temu. Ampak je to mečken vrljivo, ki potem mislijo, o, koliko je pa naš pameten, že dvoletni otrok že zna sam tam aplikacije laufati pa neki po tablici s prsti. To ni nekaj, kar izraža nek hud nivo inteligence. Mogoče bo kdo zdaj užaljen, ampak je obstaja nek video posnetek na YouTubu, kjer so dali tablico šimpanzu, mislim, da je šimpanz bil in počne podobne stvari. Najde slike, ko vidi opice gor, vse penake, gleda z večjim zanimanjem.
Ja, se navduši.
In jaz opažam celo pri študentih veliko več, včasih niso znali programirati, so pa znali bolj z računalniki delati, bolj so razumeli, kaj se dogaja, ker je le, kdor je prišel blizu računalnika, je moral znati nekaj natipkati en ukaz, da je sploh odprl, že sam, da je igrco zalaufal, si moral utipkati nekaj. In danes pa vidim, da je pa veliko tega razslojevanja več, od tega, da se totalno bojijo dejansko približati računalniku v smislu, da bi ga programiral.
Celo študenti nekateri.
Celo študenti elektrotehnike imajo ta strah, da ne bo kaj, bolj je to ta abstraktni strah pred neuspehom, da bo on zdaj natipkal nekaj in da ne bo delal. In to je zelo močen strah na tem nivoju, to so 19-20 let stari. Po drugi strani imamo pa študente, ki jih pa ne moreš ustaviti, ki začutijo, kaj lahko doseže s tem, da on programira naprave, računalnike, karkoli. In že v prvem letniku naredijo stvari, bi rekel, to je diploma in ne slaba. In to za seminarsko nalogo pri enem od 10 predmetov. Kdaj razslojevanje je tukaj zdaj ogromno. Ravno zaradi tega, ker so te naprave toliko dostopne in pač eni se lotijo tega samo kot uporabniki, eni pa dejansko posežejo v to. Ampak se to ni težko razumeti, avto vsak, ki ga vozi, je uporabnik. Redko kdo zna pošraufati kaj po avto, da bi zamenjal, včasih smo še kakšno svečko zamenjali, žarenco, danes ni šans, ne, žarenco zamenjati, ker moraš po avto rešraufati.
Ja, res je.
To je tako narejeno danes.
Zapleteno postaje, ja.
Tako da, tle isto, uporabniki tablic, elektronskih naprav smo vsi praktično. In se zelo hitro, avto se zelo hitro naučiš voziti, se staviti, razumeti, kako to deluje, so pa redki, pač tisti, ki se s tem ukvarjajo. Ne? In to je prav. Je pa res, da mogoče programiranje v tem smislu je le malo drugačno, ker je pa vsakmu dostopno na tem osnovnem nivoju in tudi danes vse stroke, recimo tudi v poslovnem svetu, vzamemo Excel, je treba neke noter kratke funkcije uprogramirati, da vam olajša delo s tabelami in tako. Nekdo, ki to razume, ki to zna, si lahko neskončno olajša delo.
Gre za to, da me zanima, da raziskujem, da se preizkušam in ko mi nekaj uspe, se poznamo ta zadovoljajoč občutek, ko nekaj ratuje. Kakšna sreča. Izpolnjenost se mi zdi bivanja. Veliko krat slišimo tudi kakšne študente, ne, ki se v kakšnih nalogah srečujejo z novostmi, pa nimajo navodil, kako uporabljati določen program, ampak jim nekako uspe in to jih potegne in to je tisti pravi študij. Ampak seveda vedno imamo na koncu potem neko merilo, neka ocenjevanja, ki lahko zablokirajo, te zaustavijo, namesto da bi te naprej spodbujala. Ta merila in te strategije, ampak pač kot ste rekli, to gre za zelo kompleksen proces.
Zanimivo, da ste to omenili. Ravno včeraj mi je en študent pisal, že mesec nazaj sem mu dal mi bo 20, če bi lahko, sam pač 10 je najvišja ocena in mi je pisal...
Te 10, ki bi mu lahko dali, ampak nič ne spremeni. Ja. Ja.
Mi je pisal, da zdaj nadaljuje s tem projektom, še naredil je predmet s projektno nalogo, da nadaljuje in je celo omenil, da zdaj, ko ni več vezan na ocenjevanje, da je zdaj spremenil nekaj in je šel še na neke nove platforme, kot da v resnici se mu je kar odprl, ko se je sprostil. In to sem jaz tudi že dolg časa razmišljam, da bi mogoče ocenjevanje sploh ukinil, da sploh ne bi bilo ocen, samo je težko, mogoče to na doktorski stopni bi se dal narediti, ampak na nivo prvega letnika univerze, pa mislim, da to ne gre, ker ja, ni družba zrela ja. za to.
Neko merilo pač mora biti, ja. O Modri akademiji nam poveste kaj več, dr. Iztok Fajfar, se je zato vse pogovarjava, da bi navduševala zdaj tudi množice konec koncev, no? Da starejši spustimo te barikade, te strahove, tudi mi se lahko pre 60-ih začnemo učiti nekih osnov programiranja in recimo, če imamo to željo, kaj nam svetujete?
Ja, zdaj, ko ste omenili ravno to akademijo, mi imamo v avgustu, se pravi 19. avgusta v Mariboru in potem čez en, to je četrtek, in potem 26. avgusta v Ljubljani. Mislim, da so še prosta mesta ravno za to, mislim, da je uvod v logiko programiranja, se imenuje,
Krasno.
Se imenuje seminar, 4 šolske ure traja. Ko da ste vabljeni, v Google vtipkate Modra akademija Fajfar in boste dobili, to je, mislim, da je takoj prvi ali drug zadetek v Googlu. In jaz vas vabim, da se prijavite, predvsem, mislim, da dobite neke točke, kar je že tudi dosti za napredovanje.
A zdaj ne govarjava bolj to profesijo, šolstva?
Tako, to so zaenkrat imamo mi delavnice za učitelje 4. in 5. razredov, mislim, da je 5. razred je še, spravo za razredno stopno govorimo, kjer je, v bistvu, delavnica ravno tako skozi igro, ne, tudi odrasli se radi igramo, da spoznajo to okolje Scratch, ki bi ga potem dal otrokom, da bi otroci pri njihovih predmetih lahko določene stvari poskusili. Ne, skupaj se stavimo celo učni načrt za eno učno uro, da potem lahko učitelji to uporabljajo in odziv je kar dober, čeprav ne toliko dober, ki bi si želel. Seveda, jaz sem potem to razmišljal, ostali programi, ki jih ponuja Modra akademija, so obvladovanje razreda, konfliktne situacije, komunikacija. To so stvari, ki dejansko so problematične. Zdaj, programiranje pa nekaj, kar noben učitelj 4., 5. razreda, govorim se, učitelj in učiteljice, to je za oba spola velja, nima s tem problemov. Zakaj bi si zdaj to nakopal? Da pridejo res ljudje, ki jih to zanima, glavno mlajši, jaz mislim, da nobenega razloga, da ne bi tudi starejši se priključili temu.
Prevladuje moški spol?
Ne, v bistvu ne, ker načeloma v populaciji
je več učiteljic,
je toliko učiteljic, da to ne...
So še vedno v glavnini, ja.
Mogoče zdaj, če bi gledal glede na odstotek učiteljev, mogoče ja, ampak mislim, da ne. Tako da to, jaz mislim, da nekoli ni prepozno, tako kot se nekdo tudi še v tretjem življenjskem obdobju uči španščine, japonščine, karkoli.
Sej to mi je bilo na misel, ja.
Programiranja.
Ja. Kmalu vas bomo zagotovo srečevali tudi na teh akademijah za tretje življenjsko obdobje in tudi tam bo vse več potreb, pa ko ste rekli, da se zdaj bolj kot ne učimo komunikacij, sporazumevanja, osebna rast, kako slišati drugega, kako imeti boljše odnose. To je postala na nek način, ampak v dobrem pomenu, mislim, neka moda zadnjih, recimo, dobrih 10-20 let se o tem res ogromno govorilo, tudi znanost je zelo napredovala. Mislim, da usporedno mi je razlagal antropolog z to tehnologijo, recimo telefoniranje, informacijsko tehnologijo, usporedno skoraj da toliko raziskav, toliko novih dognanj, kako delamo osebnostno, kako se povezujemo, kako razumeti sočloveka. Zato to je bil zdaj ta trend, ampak očitno zdaj prihajamo tudi v to digitalizacijo, programiranje, tudi tega jezika se je treba očitno učiti. Zato. In hvala lepa za ta dva odprta termina, da so lahko zelo aktualna. Kaj pa potem s tem znanjem naredijo? Imate že kakšne izkušnje? Jih res upeljujejo v svoje razrede ali je to kot neka dopolnilna dejavnost potem zunaj šolskega procesa, recimo popovdne?
Zdaj najprej sem se poročujem, ker sem nekaj se zamislil, pa nisem čist...
Joj, se prevečujem, prosim, ampak, ja, kar povejte.
Ampak ta pogovor z vami je super, ker dobim pa nove ideje in to lahko mi do zvečer. Ravno učenje jezikov na stara leta, bom rekel, no, sej to so zrela leta, bomo rajbolj rekli, pravimo, nisi star, samo veliko let imaš, ne, to je... v glavnem, je tudi dokazano, mislim, proti demenci. In jaz mislim, da bi lahko tudi učenje programiranja ravno tako uvrstil tukaj. Se pravi, če bi se kdo v poznih letih naučil tega, sigurno za razmigavanje možganov je to super zadeva.
Ker kar nastajajo, ne, te nove električne povezave, možgani dobesedno rastejo s tem.
Tako, ja.
Ja, telovadba za možgane.
Zdaj mi je pa te misli so mi preskočile. Kaj že sam istočnica?
Me zanima, če že imate izkušnje, ko ste usposobili te učitelje, ali so potem to znanje prenesli že v svoje redne šolske ure, ali lahko to uporabijo, ker se naučijo pri vas tega res simpatičnega programiranja, teh osnov digitalizacije, ali to potem ponujajo kot neko dopolnilno dejavnost, recimo kot nekakšen krožek za tiste izbrane, saj veste.
Ja, zdaj je, mislim, da je več tega, zato ker pritisk je le tak, da je treba ta in ta učni načrt izpeljati.
Žumenije,
to je,
ja.
To je ta birokracija, ki jo imamo, na koncu je treba pokriti to, je treba vse obdelati. Velike, zdaj imamo izbirni predmet, neobvezni NIP, mislim, dolg časa, kaj je to NIP, ne? Ampak neobvezni izbirni predmet, tega je ogromno in na nekaterih šolah imajo celo tudi programiranje, ki je odvisno od učitelja lahko zelo kvalitetno do tega, da otroci pač igrajo igrce v času tega predmeta. Ne. To so različni nivoji, spet odvisno od človeka, od tega, koliko je zagnan, koliko verjame v to. In je to težko reči, jaz nisem te analize delal.
Ampak je znova stvar posameznika, ne so pa določeni učitelji, ki pa takoj dobijo to iskrico in ideje, kako lahko to znanje, programiranje preko nekih simpatičnih povezav vnesajo, ma skoraj da vse, kar poučujejo.
So, in to so pravi učitelji, žal pa je pa sistem tako narejen, tudi jaz, recimo na univerzi, na meni so skozi govorijo že 30 let, ti se preveč ukvarjaš študenti. Meni na začetku to... Mislim, s kom bi se pokvaril, če neš študenti,
ja.
Ne? Treba članke pisati, treba, dobro, univerza, sveda raziskovalna institucija, ne? Treba tudi to delati. Ampak jaz kot učitelj v prvem letniku, jaz imam po 400-500 študentov letno in dejansko nimam toliko časa za raziskovalno delo, če hočem res
kakovostno delati
s temi študenti. Čist drugačen, kdo, ki je v petem letniku, ki ima predmet, ki ima 10 študentov ali pa 20. Tako da to je razlika.
Potem bolj mentorstvo in ti toliko več časa preostane, potem tudi za lastno raziskovanje, seveda so razlike. Ampak verjetno vas tudi študenti jemljajo kot odličnega sopotnika. Verjetno so hvaležni, da mi dovolite ta izraz očetovske drže, da jih spodbujete, da verjamete vanje. Verjetno to zaznajo te razlike, tudi med profesorji.
To zdaj težko govorim na splošno, so pa primeri, sigurno. In to mi daje zagon, ko dobim mail od študenta, ki mi pove, da je, to, kar sem prej omenil, da je na začetku se bal, ali pa celo uživo na izpitu, da se je na začetku malo bal tega in da zdaj vidi, da je to fajn stvar in da se je navdušil. Teh je nekaj, to je odstotek, dva mogoče od cele populacije, ampak to je dovolj. To je dovolj zame, da pač me žene to naprej.
Uh-huh. Sicer pa se na fakulteti za elektrotehniko res ni bati, ne? Študentov je veliko.
Študentov je veliko, pa ni. To je zdaj dvorezni meč. Vsi bodo neki trejdali, vsi bi neki denar na hitro obračali in elektrotehnika. Le ni na takem glasu, da se usedeš, pa kar denar leti. Sej tudi v ekonomiji ni, tudi trejdanje ni kar tako. To ljudje garajo od jutra do večera, da zaslužijo tiste milijone, ki jih, pa to so zelo redki. Elektrotehnika je delo, je garanje, ne bom rekel, da ne, je pa tudi dost soliden zaslužek na konc. Službo ni težko dobiti kot diplomirani inženjer elektrotehnike, ne samo v Sloveniji, praktično kjerkoli na svetu radi jemljajo inženjerje, ki nekaj znajo, ker jih je premalo.
No, že tu se kaže, da bi bilo treba mogoče v določeni meri spremeniti sistem, ker k čemu strmimo, to ni pravo, ta cilj, torej zaslužek, včasih smo delali za zaton, entuzijastično potrebuješ sredstva, da preživiš, ampak v prvi vrsti pa vendarle nismo strmeli za tem, ampak da ti nekaj uspe, da nekaj razvijaš, da očitno je družba dala premalo poudarka temu. Zdaj to na novo odkrivamo, to je pač neka vrednota, neka vrednost. To me bolj hrani roko na srce, kot pa petkrat povem krožnik na dan.
Sigurno. Zdaj to je spet čist nova tematika, ne, ki meni zdaj fascinirala ta zgodba olimpijske prvakinje v kolesarstvu.
Ja,
neverjetna
Avstrijka.
Kako se piše, sem pozabil.
Ja, sej, kdo ne ve za te zgodbo, res neverjetno je.
Ampak gre točno za to. Tehniko so tukaj dali na stran. Jaz mislim, da celo v pravilniku, zdaj so govorili, da ni delala radijska veza. Mislim, da je celo,
ne, nisem imel tega. Ne mislim, teh povezav kot sicer.
Ja, ampak mislim, da je v pravilniku olimpijskih igr, da ne sme biti te radijske povezave in potem odpade vsa ta strategija, optimizacija, tehnologija in gre na to, da se usedeš in goniš do zadnjega. Ne? To je meni bilo res neverjetno, da 60
olimpijsko to na nek
sama način vozila z 4-minutno prednostjo,
od začetka.
Zvalke sploh vedle niso za njo. Če bi, seveda bi jo ujela, ker
seveda
se strategija, tehnika, ekipni, kolesarstvo je ekipni šport, da smo si na jasnem.
Seveda, za vsako sekundo vedo, kdaj je treba, s kolikšno močjo, da ujamejo. To je vse tako neverjetno preračunano. Ja. Tu pa niso vedeli in je šlo res za tisto pristno človeško. Ja, neverjetno res kakšno.
Pa se spomnil na čase, ko smo gledali križaj Stenmark. Padel je štamfo 5 metrov, ker je falil vratca in še zmeraj je bil med prvih 15. Ne. To danes ni šans, ker je vse tako optimizirano, vse je do zadnjega.
Ja. Nekaj tega, ne? Nekaj tega si dovolimo, ja, in si povrnimo in to lahko vnesemo tudi v nekaj, kar je najbolj sodobno, programiranje, digitalizacija. Torej tudi v tem je lahko to prvinsko, to tisto najlepše humano človeško. In verjetno se za to ravnovesje vi prizadevate.
Tako, ja. No, to ste tako lepo povedali, da mislim, da bi lahko s tem zaključila kot zaključno misel. In,
res, ja, hvala lepa za obisk, za pogovor, profesor dr. Iztok Fajfar z Fakultete za elektrotehniko in tudi z Modre akademije. Kot rečeno, dva odprta termina sta še. Poglejte na splet Modre akademija in videli boste, kje se lahko naučite teh osnov programiranja. Ne bojmo se tega novega sveta, lahko nam prinesele neko dodatno znanje. Morda nas bo pa to pritegnilo in bomo s tem, kot sva rekla, tudi odrivali to demenco, ne, eno najhujših, grozečih oblik naše starosti. Zato res iskrena hvala tudi za ta poljuden pogovor, priznam, zame je programiranje tudi, ne vem, v srednji šoli smo imeli računalnike velike kot omare v tistih 80-ih letih in zame je bil to res svet, ne vem, povsem nerazumevajoč, ampak dobro, potem z leti vstopiš v vsakem poklicu tudi v to, nekaj programiranja je vendarle treba znati, zato da smo v koraku s časom, pa tudi kot sva rekla, v koraku razvijajočega se svojega uma, ker svojega potencijala vendarle ne izkoristi do konca, do zadnjega diha pravzaprav ga lahko plemenitiš, a ne?
Tako, ja.
Profesor dr. Iztok Fajfar z Fakultete za elektrotehniko in Modro akademijo. Zdaj bova naredila piko, pomahala poslušalcem, midva pa nadaljujeva zunaj etra še pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo, bil je zelo prijeten pogovor, ne? Škoda, da je čas omejen in treba še druge
stvari upraviti. Hvala lepa, srečno.
Hvala lepa.
Via Pozitiva. Pozitiva. Via Pozitiva.